Шановні, Україна ініціювала засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через підрив Росією Каховської гідроелектростанції. Ми зараз оцінимо результати цього засідання. На зв'язку з нами Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Отже, пане Валерію, результати Радбезу, те, що ви почули і побачили, можемо робити зараз оцінки?
Оцінки будуть мої суб'єктивні. Виходячи з попереднього досвіду, першої підготовки таких заходів, а по-друге, і багатьох засідань успішних, які ми бачили з 2014 року на підтримку України, починаючи з засудження російської агресії і питання Криму, то якщо порівнювати з багатьма засіданнями попередніми, то це було, на жаль, так скажемо, воно вибивалося з цього ряду. Ми точно там не скористались 100% цим засіданням. Скажу чесно, я був здивований деякими речами, які були, мабуть, якраз пов'язані з обмеженості часу, підготовки, координації, не вистачило оперативності, і позиція України була, як завжди, впевнена в плані політичному і емоційному, але дуже дивно, що ми не розповсюдили факти, аргументи, і навіть при можливості озвучити їх також вдались більше до загальних оцінок, а не до конкретики. І тому отримали, на жаль, крім підтримки, за що ми їм дуже вдячні, нашим партнерам, особливо Балтійські країни, які представляв представник Латвії, польський представник в ООН, традиційно досвідчений албанський представник. Вони сказали чітко і дуже в підтримку України, але навіть Сполучені Штати і Британія говорили про те, що ще продовжується розслідування, чи буде розслідування підриву росіянами, в принципі, кажуть там греблі, я думаю, що говорити треба про станцію в цілому. Тому ми, на жаль, ще раз наголошую, мені здається, не спрацювали оперативно ні з точки зору підготовки до засідання, ні з точки зору координації. Буду відверто, тому що треба також про наші помилки говорити. І тому зараз дуже складна ситуація. Розумієте, нам пропонують ініціативи розслідувань, експертних розслідувань. А що ж там відбулось? Я вважаю, що це катастрофа для інформаційної боротьби, тому що в даному випадку російська пропаганда знайшла свою лазівку для деяких країн.
Це, знаєте, це мені нагадує оцю історію із спаленою Оленівкою, там, де спалили українських військовополонених, і теж лунали всі ці історії, треба провести розслідування. Має місія ООН побувати в Оленівці. Зрештою, ніхто ніде не побував. Згорнули, в принципі, цю тему теж масштабного воєнного злочину. На вашу думку, враховуючи все сказане, це означає, що з акумуляцією доказів і інформації, яка зараз продовжує надходити, в тому числі від наших партнерів, доказів про те, що це був внутрішній підрив, а і замінована зсередини станція, яка була підірвана росіянами, до цього питання потрібно повернутися, в тому числі і на рівні Радбезу Організації Об'єднаних Націй, чи це зараз вже не має сенсу?
Ви розумієте, з моєї точки зору, взято було абсолютно, не найкраще, я так скажу, лінію. Причому тут взагалі якісь розслідування. Ми маємо вибухівку на нашому інфраструктурному об'єкті Каховський ГЕС, і мали цю вибухівку, завезену росіянами з минулого року, що було підтверджено документально, про що було публічно оповіщено весь світ. Було сказано, що це заяви росіян, що готується такий теракт. Палець за палець, ніхто не ударив. Тобто сам факт вибухівки – це порушення 56 статті першого протоколу до Женевських конвенцій. Це очевидно. Сам факт просто там знаходження, а не навіть підриву. Тому куди ми йдемо? В які розслідування? Куди нас тянуть? Ви розумієте, куди нас тянуть? Це пастка. Це пастка, так як розмити зараз ситуацію, коли йде наступ. Давайте поговоримо, якісь розслідування проведемо. А хто проведе розслідування по екоциду, який вже стався? А хтось по Маріуполю провів розслідування, про що говорив Лавров, коли вбивали в лікарні жінок, які народжували дітей? А ці розслідування хто провів? Ви кажете, Оленівка, ви абсолютно праві. Створена була експертна група. Значить, вони дійсно, росіяни не допустили туди, в Оленівку, там, де вони просто наших воїнів, поранених, спалили. І наші заклики, теракт, подивіться, розслідуйте, байдуже, ніхто, розпустили комісію ООН. Значить, ніяких комісій, закінчили ці ігри. Це все нас затягує в їх наративи російські, нам треба викинути їх. І тому зараз ключове питання, ядерна загроза. Ворог вдався зараз до шантажу використання зброї масового знищення. Тобто наступний етап, Запорізька станція. Не треба нас заспокоювати. Сьогодні ми провели з експертами високого рівня аналіз ситуації в Українському кризовому медіацентрі. І я вам скажу, спільна думка. Загроза використання ядерного об'єкту на території України, такого як Запорізька АЕС, зросла. Дуже сильно зросла. Путін публічно заявив про наміри використання якоїсь брудної там бомби чи просто техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Я розумію, що це підняття ставок. Це залякування, намагання примусити до капітуляції, але на це відповідь не може бути в комісіях по Каховській ГЕС. Ну про що ми говоримо? Це смішно. І росіяни потирають руки зараз, що все йде в їх напрям. Я думаю, це буде зломлено, тому що вже, наскільки я знаю, є заява Ізраїля Мосада, що у них є достовірні дані по російському підриву. Зараз з'являться, американці обіцяли оприлюднити свої дані розвідки, ну, частково, але обіцяли це дати публічно. У мене таке питання, ну, я не хочу ставити це питання до наших, хай думають, що робити, але я дуже сподіваюся на наших партнерів, що ми отримаємо ці дані розвідки і перейдемо не до обговорення розслідувань, а до того, щоб не допустити наступної катастрофи на ядерному об'єкті, яка готується росіянами. Я вам скажу, підтвердженням цьому є і наявність там зараз спеціалістів колишнього третього управління Мінздраву СРСР, а зараз це спеціальна агенція, які займаються ліквідацією наслідків ядерних там катастроф і хімічних. Вони не просто так там. Вони готують, я впевнений в цьому, шантаж, який не обов'язково підрив, це можуть бути різні способи, на Запорізькій атомній станції.
Пане Валерію, ми з вами по черзі. Це, слухайте, це дуже важлива інформація, ми по черзі зараз з вами будемо розбиратися із цим. Що робити? Тобто, коли нам нав'язують цей наратив, не все так однозначно, розслідування треба провести. Ми з вами розуміємо, що нас заводять в певний такий коридор, з якого немає виходу, тому що розслідування, шановні, вони будуть іти роками, потім про них забудуть. Ну, от і Оленівку ми з вами і а Маріуполь згадували, де всі ці розслідування справді. Та? Тобто це російський наратив, який намагаються нав'язати в тому числі і українській дипломатії. Який ефективний вихід із цієї російської хуцпи, от я так скажу, ну, вони ж знають свою справу, ФСБ працює, правда, розробляють всі ці інформаційні спецоперації проти України, на рівні своєї російської дипломатії все це реалізовують, поширюють через партнерів. Який ефективний вихід із цього коридору, які росіяни влаштовують. А можливо, це одразу міжнародний суд, це Гаага, а це долучення до справ. До речі, цими ж днями почалися слухання Україна проти Росії стосовно російських злочинів в Україні. З дипломатичної точки зору, який ви бачите, яку ефективну відповідь на ось ці спроби російської дезінформації спрацювати на свою користь?
З дипломатичної точки зору, це робота з партнерами по координації зусиль. Я от в Радбезі не побачив одного голосу, як завжди це звучало, між нами і нашими найближчими партнерами. Це неприпустимо. Не можна давати нікому такого задоволення, якби скористатися цими часовими рамками. Треба працювати плановано на випередження, в кращому випадку, або з швидкого реагування. Це стосовно зовні роботи. Дипломати знають, що робити. Ну, скажімо так, відверто, повідомлення навіть на посольських сторінках, навіть в соцмережах, не те, що там на сайтах, з'явились з великим запізненням. До цього Росія вже всі свої питання вирішила. І навіть ті посли, які затверджували інформаційне повідомлення без очікування надсилання інструкцій з центрального апарату чи з банкової, не очікуючи в результаті засідання Ради національної безпеки і оборони, вони інформаційно це зробили. Це одиниці, я подивився, хто. Це досвідчені, професійні, багато десятиліть люди, які працюють. А ті, хто прийшли зараз, вони чекали або з банкової вказівки, або з МЗС. Це неприпустимо, коли різниця в часі є між, ну як тут в даному випадку, Нью-Йорком і Україною. Тепер один голос у нас. Це критично важливо. Подивіться, кого дали назовні всі газети. Ми їх звинувачуємо чомусь. Не треба звинувачувати. Вони не можуть цитувати весь час президента Зеленського, там, Твіттер чи соцмережі. Їм потрібні різні речники. Вони беруть речника російського очільника. Вони його ставлять як джерело. Яке поставити одне достовірне джерело офіційне від президента України, щоб президент кожен раз не задіюється. Ну, логічно, це мав би бути речник президента. А хто у нас речник президента? У нас є по посаді речник, у нас є без посади речник, у нас є ще з десяток говорящих голів. В результаті, коли прийшлося реагувати хвилинами, виявилося, що нема кого, з ким зібрати міжнародних журналістів. Тепер затикаємо дірки всіх, хто може. Це неприпустимо. One voice, один голос, координація. Не можна використовувати різну термінологію. Ядерний тероризм – це є ядерний тероризм. А ми починаємо розмазувати по тарілці екологічні наслідки, ще якісь там. Та ви визначитесь чітко, по якій ми правовій нормі працюємо. Як ви правильно сказали, подаємо, долучаємо в міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд. І так і працюємо, б'ємо в одну точку. Не думайте, що там всі країни також будуть весь час нам допомагати в дефініціях і в організації роботи. Не буде такого. Тому ми маємо впливати, щоб не було фраз, які прозвучали зараз. Обидві сторони мають. Це для мене катастрофічна фраза, обидві сторони. Тому що, очевидно, за цим стоїть і позиція деяких так званих нейтральних посередників, але за цим стоїть і наше трошки пробуксовування. Ну, я скажу так, не втрачати темп, тому що противник, ворог, темп тримає. Нам потрібно підсилити наші зусилля.
Пане Валерію, я у вас зараз запитаю вже не як у дипломата, а як у медійника. Ну, тому що ви ж очолюєте український кризовий медіа-центр. Та і ви звернули увагу на реакції в медіа, зокрема в відомих виданнях, ну, наприклад, The New York Times, Washington Post, німецькі видання, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ну і інші видання, Bild я міг би називати, так? І далі інші видання, які, по суті, справи зайняли таку нейтральну позицію, мовляв, українці звинувачують росіян, а росіяни звинувачують українців, і при цьому так дають позицію цього рота Путіна Дмитрія Піскова. От ви знаєте, у нас на з 2014, ви точно знаєте, з 2014 року ми відбили цю атаку, яка називалася стандартами, я це називаю, довоєнного світу. Коли, от якби ми її не відбили, то це означало б, що навіть українські журналісти мали би брати інтерв'ю у протилежної сторони, бігати там за умовним Моторолою і запитувати про його думку, а що він думає по поводу того, що відбувається. Це було відбито як цілковитий абсурд, хоча, ну, певні, скажімо так, спроби все це задіяти були тоді з 2014 року. В такому разі, якщо Дмитрій Пісков розглядається як джерело, на яке посилаються і яке цитують, це попри те, що, ну подивіться, російські джерела позбавляють акредитації в цивілізованих країнах, вимикають, викидають з платформ медійних, та саме тому, що вони постійно брешуть. І зараз ми з вами бачимо знову цей рецидив, це якби повернення в точку 2014 року, коли починають працювати ці, так би мовити, стандарти, коли виявляється, що у вбивців, у насильників теж треба питати, а що ви думаєте по цьому поводу?
Ну, я почну з того, що я навряд чи можу тут говорити, що я медійник. Це ви медійник і журналіст, і це професія, я не претендую. Я просто займаюся зараз, наш центр, український кризовий центр займається, ну, скажімо так, боротьбою з пропагандою російською, пошуком шляхів впливу в різних частинах світу про донесення правди про Україну. Тому скажу так, ми можемо емоційно реагувати, але журналістам в таких умовах, поки все-таки не притягнуті кримінальними судами ці особи до відповідальності, нема заборони на інтерв'ю з ними.
Але чекайте, будь ласка. Але ордер на арешт Владимира Путіна є, а Дмитрій Пісков є його речником.
Ну, а є ордер на арешт Піскова?
Піскова ні, але він речник Путіна.
Ми можемо... Ви правильно ставите питання. Мене це також дратує, бо журналісти беруть інформацію, яка може бути завідомо брехлива, вони знають це, але їм треба щось давати в своїх повідомленнях, тобто якісь джерела. Звісно, це от баланс двох сторін, це тут не та модель взагалі. Вона, до речі, і в тих же Сполучених Штатах я не бачив в окремих телеканалах ніякого балансу. Одні телеканали більш ліві, одні більш консервативні. Немає того, що було на телебаченні українському чи зарубіжному там 15 років назад. Зараз все по-іншому. Тому, в принципі, треба вимагати перевірки фактів. І були випадки, я вам нагадаю, коли український уряд, навіть президент, здається, подавав, уявіть собі, на BBC суд за недостовірну викладення недостовірної інформації. Пам'ятаєте такий випадок?
Це Петро Порошенко. Петро Порошенко, якщо я не помиляюсь, подавав.
Ну,
так.
Про попередній період. І всі казали, це недопустимо. BBC, це, ви що, стандарти? Це ж такі стандарти світові. Да, стандарти, але і там бувають приріхи. І треба реагувати. Так само, як Міністерство закордонних справ зараз відреагувало на Reuters, да, повідомлення, там виправили. Але і я в свій час з такими агенціями, IP, Reuters, мав справу. Але уявіть собі, дипломати не можуть виправити все, що виходить в світі в цей день. Це треба, ще раз кажу, єдиний спосіб, це треба самим активно виходити на цих журналістів. Я розумію, що коли терорист робить перший крок, дуже важко швидко відреагувати. Але все рівно, хоч і з запізненням, але треба позицію виправляти. Вона трохи виправилась, вчора була. Зараз я бачу, знову пішов такий, не в тому напрямі обговорення. Тому це завдання, ми ж настворювали дуже багато центрів державних. Я ж, наші колеги з мого недержавного центру навіть перейшли туди працювати. У нас є ці центри, і де, і що. Ну, це не тільки моє питання, це питання багатьох. Де скоординована інформаційна політика назовні? Тобто, якщо хтось подумав, що кошти бюджетні, багатомільйонні, які пішли на російськомовний державний канал, тобто, що це все, і на цьому закінчували, ліквідували всі інші редакції, і даємо тільки там вибірково англійською президента, там прем'єра, і все, і це інформаційна політика. Я хочу сказати, що, на жаль, ви помиляєтесь. Єдиний марафон – це внутрішня справа тут, в Україні, і не дуже ефективна, а назовні це все не працює. І тому назовні це треба об'єднувати зусилля дуже багатьох. Ми пробуємо підставляти своє плече, розіслали відео стисле по ситуації, загостреними оцінками ситуації, українською позицією, по 5 тисяч адресів на сьогодні. Тобто, щоб прийшло воно в Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, багатьох країн, журналістам. Але розумієте, коли є позиція країн побоювання, що Росію не можна зараз назвати тим, хто готовий застосувати зброю масового знищення, з різних причин, то вони будуть скоріше ловити оці настрої. Давайте порозслідуємо. А тут розслідувати вже немає чого. Ми стоїмо напередодні максимального підняття ставок з боку Росії. Тобто це треба розуміти. Якщо зараз не зробити випереджальний крок, тоді дуже складно буде переграти. Я не про Україну тільки кажу. Давайте дивитись. Там ворог розраховує на це. Путін розраховує, такі дотиснуть. І те, що зараз відбувається, мене абсолютно не радує. Ми останні два дні програємо інформаційний напрямок. Розказують інформаційний фронт, як це все важливо. Ну, мої співвітчизники, фронт у нас, фронти там, от, де зараз робиться і політика, і дипломатія, і все. А інформаційна робота і інформаційна така, ну, творча робота, координована, це мистецтво, це, ну, ви знаєте це. І тому я думаю, що треба просто подумати важливість цього напряму, знову ж кажу, не називаю фронтом, але інформаційна боротьба, інформаційне протистояння, воно йде і впливає дуже серйозно на конкретні результати і роботи дипломатів, і військових. Розумієте, за кожним програшем росіянам інформаційно ми маємо заплатити життями наших людей, от не більше, не менше. Тому треба владі відходити вже від цього, вибачте, козирянням, що у них все суперово, а подумати, де треба закрити ділянки, де треба зробити корекції, де залучити людей для спільних дій.
Отже, такі маркери, шановні, на майбутнє, так? Коли росіяни роблять воєнний злочин, а потім починається ця історія, що треба провести розслідування, це вже йде інформаційна спецоперація проти України. Тому що територія захоплена, вона перебуває під окупацією, під контролем окупаційних сил. А більше того, була ж інформація про те, що росіяни вже замінували Каховську гідроелектростанцію. Гратися в ці ігри з росіянами просто не можна, та? Ігри в таку псевдодемократію. Та? Пане Валерію, що зараз робити із цим максимальним підняттям ставок на ядерній темі? Загроза того, що росіяни можуть щось утнути на Запорізькій атомній станції, ви самі сказали, є достатньо високою. Більше того, ми ж з вами розуміємо характер і поведінку росіян, що вони потім будуть робити. Вони будуть розповідати, що це зробила українська ДРГ, диверсійно-розвідувальна група. Правда? Ну, тобто, це ж абсолютно, вони нічого нового і діють достатньо по існуючим штампам і по лекалам. Якою зараз має бути інформація з України, спрямована на зовнішній світ, щоб це безумство зупинити?
Я вам більше того скажу, вже є в офіційних листах, вони кажуть про знайшли якісь взуття там диверсійних груп, знайшли 105 дронів збили над Запорізькою станцією. Тобто вони не кажуть, що вони там тентованими машинами завозять-вивозять. Вони не кажуть, що вони порушили пломби. Це значить, вони вже вкрали технологію, скоріше всього, американського виробництва Вестінгаусу.
У нас хвилинка в ефірі, пане Валерію.
Нам потрібно зараз єдиний спосіб підняти зараз якби увагу до загрози використання ядерного об'єкту для шантажу. Я впевнений, що це буде наступний крок, Путін про нього сказав. Не треба заспокоювати нікого. Треба зараз, навпаки, на мій погляд, говорити, особливо неофіційним структурам, як ми з вами говоримо, про те, що загроза зросла. І це чесна позиція.
Дякую. Дякую дуже. Загроза зросла. І так, справді, треба це констатувати і працювати з нашими партнерами, та й взагалі з зовнішнім світом, пояснюючи, що насправді відбувається. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України з нами був на зв'язку. Дякую, пане Валерію. Далі в ефірі Радіо НВ новини.